U Bjelopoljskom centru za kulturu sinoć je održana svečana akademija povodom velikog vaskršnjeg posta. Akademiju je blagoslovio preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije, a predavanje na temu vaskršnjeg posta je održao protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Svakako je najvažnija stvar da se pored tjelesnog učimo i duhovnom postu. Tjelesni post je neophodan i ne možemo ga zanemariti, ali nam je potreban i duhovni post, besjedio je vladika Joanikije.
Neka je na zdravlje ovo naše sabranje večeras, ovdje bio bolje, u oči časnog posta. Uobičajili smo da u oči velikog posta prije Vaskrsenja Hristovoga, da se saberemo, da čujemo lijepu riječ naših sveštenika, duhovnika, profesora, kako koje godine. I to spada u onu duhovnu pripremu za veliki post, za veliku pučinu časnog posta, koja je kao morska pučina, iako na njoj ima dosta iskušenja i talasa, ali taj put, to plovljenje je i interesantno i spasonosno i dragocjeno, i što je najvažnije, stičemo važno duhovno iskustvo na tom putu. Uvijek gledamo prema svjetlosti, prema slavi Vaskrsenja Hristovoga, i onda nam je sve lako. Svakako da je najvažnija stvar da pored tjelesnog posta da se učimo i duhovnome postu. Na tome je naglasak. Tjelesni post je neophodan i ne možemo ga nikako zanemariti, ali kroz tjelesni post treba da se učimo i duhovnom postu. Zato nam je potrebna riječ Božja, i ovdje sa radošću pozdravljam našeg oca Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, i svima vama čestitam početak časnog posta. Amin Bože, daj da svima bude na spasenju.
Protojerej Stavrofor Gojko Perović je pohvalio ideju da se akademija posvećena Vaskrsu održava prije početka posta. Vaskrs je najveći praznik, veći od Božića, a nemamo previše sadržajnu tradiciju narodnih običaja vezano za Vaskrs, koja je toliko slojevita kao Božić, zato što je prije svega taj praznik vezan za događaje u crkvi. Poručio je, između ostalog, otac Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije.
Pomoz Bog, dragi Bjelopoljci, preosvećeni vladiko, časni oci. Moram da kažem da mi se veoma dopada ova ideja da se akademija posvećena Vaskrsu drži baš sad, kad još nije počeo ni Vaskršnji post. Svi vi dobro znate da ozbiljnog posla nema ako se taj posao dobro ne pripremi. Ne možemo živjeti u kući ako tu kuću temeljno po projektu ne izgradimo. A da bismo je gradili, mora neko nešto nacrtati, proračunati, sabrati. Znači, tri faze ima da bi se došlo do toga da se u toj kući živi. Da bi dvoje ljudi se vjenčali, da bi živjeli zajedno, da bi bili muž i žena, mora biti svadba. Svadba ima nekoliko faza. Od barjaka na kuću kod mladoženje, do odlaska kod mlade, pa tamo neko pregovaranje hoće li dati mladu, neće li, pa u opštinu, pa tako dalje, kod popa u crku. A ozbiljni ljudi, prijatelji, sve to što vodi ka samome vjenčanju dogovore mnogo prije i toga barjaka i tih svatova i svega toga. Tako da, centralni događaj naše vjere, osnovni razlog zašto se zovemo hrišćani, osnovni razlog zašto je sagrađena ova lijepa crkva svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom polju, je Hristovo vaskrsenje i njegova pobjeda nad smrću. E sad kad kažeš Vaskrs, izraje da sam čuo u našem narodu, ka Boga bi meni je nešto Božić veseliji od Vaskrsa, mi Božić ljepše proslavljamo nego Vaskrs, miliji su mi badnjaci nego da, ona šarana jaja i tako dalje. I to sam čuo i nekako je tradicija, što se tiče običaja u našem narodu, zaista nekako vezana, makar što se tiče kućne neke atmosfere, porodične, više naglasak, sadržajnije je to slavljenje Božića u kućama i to se nekako, pošto smo dugo bili bez crkve, često bez sveštenika, bez redovnog bogosluženja, taj se, što kaže Njegoš, nema ljepše slave od Božića. E sad, Vaskrs je najveći praznik, veći i od Božića. A nemamo baš previše toliko sadržajnu tu tradiciju narodnih, kućnih običaja vezanih za Vaskrs, toliko slojevitu i bogatu kao što imamo za Božić. Zato što je ipak Vaskrs vezan prije svega za događaje u crkvi. Crkva cijela pravoslavna je tako projektovana. Svaka crkva, od one male seoske crkve koja je ovoliko visoka do velikih hramova, onih u Podgorici i u Baru, kakvih imamo u Crnoj Gori i ova crkva u Bijelom Polju, svaki je projektovan hram na jednoj osnovnoj istini. Prvo oltar, a oltar je prazan Hristov grob u kome je trebalo da bude mrtav čovjek, ali nema ga. Prazan grob. Niti ima mrtvaca, niti ima truleži, niti ima raspadanja, niti ima smrti. I sad taj grob, koji je trebao da bude mjesto za plakanje, za kukanje, za tugu, taj grob je mjesto osnovne radosti. I nismo samo radosni što tamo nema mrtvoga, što naš Gospod nije mrtav, nego smo radosni što je to mjesto, kako bi rekao, vrelo života. Tamo su bila prvo dva anđela, jedan od onih bijelih anđela o kojima govori Hristovo evanđelje, koji kazuju apostolima: to što ste došli da tražite mrtvoga ovdje, njega nema, idite, gdje vam je rekao da će biti, pođite tamo. Dakle, to je onaj Mileševski lijepi anđel, jedan od najljepših fresaka naše crkvene umjetnosti. To je mjesto ne samo zbog toga što su tu bili veseli anđeli, mladići u bijelim haljinama koji poručuju da je Hristos vaskrsao, nego je to mjesto gdje se služi sveta liturgija, to je ona časna trpeza, to je onaj žrtvenik, to je ono gdje stoji, sad sam došao, sjedim mojim prijateljem pa me pita šta znači ikonosa, šta znači oltar. Ponekad je potrebno, ne ponekad, nego vrlo često je potrebno zbog naše duše, koja hoće sve odmah odjednom da poveže, da povata, da pozdravi, da uzme u ruke, da se pričesti, da zapjeva, da potrebna je metodologija, kako bi rekao, postepenog upoznavanja sa svetinjom. Ne možeš pravo u oltar. Kad uđeš u crkvu, prekrsti se, poljubi onu ikonu, stani malo u onu pripratu, okreni se da vidiš gdje si ušao, pa onda ideš, pa cijelivaš ikonu koja je na sred hrama, cijelivajući ikona. Ako si ušao u neki manastir gdje su svete mošti, ideš poslije toga, cijelivaš svete mošti. Najveća svetinja nad svetinjama, mjesto gdje se služi sveta liturgija, je obično iza ikonostasa. Mada ima one rane crkve i danas ima crkava i gdje toga ikonostasa nema, gdje je odmah kontakt sa svetim oltarom, ali tamo gdje je bilo prilike, tamo gdje se moglo, napravljena je ta gradacija da bi ljudski um se pripremao da prođe iz jedne zavjese u drugu, iz druge zavjese u treću. Tako je to sa svim u životu. Sa svim lijepim stvarima u životu potrebno je da se pripremiš, da malo razmisliš gdje si krenuo, šta te čeka, kako ćemo nešto da radimo, pa da onda krenemo da radimo i to da radimo po onome kako smo se dogovorili, da bi se na kraju nešto uspješno završilo. Dakle, Vaskrs je centar, temelj, smisao toga što postoje crkve, što postoje sveštenici, što postoje hrišćani, što postoje vladike, što imamo praznike, što se zovemo hrišćani. Da nema Vaskrsa, ni Božić, ni Sveti Jovan Krstitelj, slavu mi milost, ni drugi svetitelji, ni Petar, ni Pavle, ne bi uopšte imali nikakav, ni izbliza značaj koji imaju, niti bismo ih mogli zvati svetima, niti bismo imali mošti, niti bismo imali pričešće, niti bi bilo ikona da nije Hristos vaskrsao. E, ako je to tako, ako je toliko važna ta tema za život crkve. Onda se zaista valja pripremiti. Kako se pripremamo za Vaskrs? Pripremamo se sedmonedjeljnim postom, koji ima, počinje sad ako Bog da preksutra u ponedjeljak, i traje 40 dana plus još nedjelju dana strasne sedmice. Skoro 50 dana posta. A da bi taj post razumjeli, da bismo ga nosili kako treba, da bismo se u njemu vladali, jer dug je post, a mi slabi. Lijepo je zalećet se na nešto, ali otegne se. Dugo traje, a ti onaj isti u tom postu stojiš sa onim tvojim navikama, strastima. Dao si riješ da ćeš postiti, već poslije 3 dana osjećaš malo neku nervozu, nešto te svrbi, nešto te češe, neko ne može bez cigara, neko ne može bez mlijeka, neko ne može bez slanine, neko ne može bez televizije, neko ne može bez kladionice. Neko... Dakle, lijepo je bilo reći, ali odjednom vidiš, dakle, da bi taj post stvarno nama donio neku korist, i ova akademija je bila potrebna da kaže, čekaj ljudi, da se pripremimo, da se pripremimo za pripremu. Post je priprema za Vaskrs. A ova akademija i ove nedjelje koje smo imali sada pripreme za Vaskršnji post, jako su važne da shvatimo smisao zbog čega ja to ne bi sad jeo mrsnu hranu, zbog čega bi se ja sad malo više molio nego inače, zbog čega bih ja preispitivao sebe, zašto sveštenici kažu da bi valjalo u toku posta poći u crkvu i ispovijediti se. Ako ne, ako nikad, onda makar jednom ili dva puta godišnje, a jedan od ta dva ili tri puta godišnje, trebalo bi da budu baš u toku ovoga Vaskršnjega posta. Vaskršnji post nije prilika da mi sebe stučemo u glavu, da mi glumimo neku tugu, neko prenemaganje, nego je Vaskršnji post prilika da malo zavrnemo slavine nečega što nam je inače suvišno u životu. Da bi se umirila ta suvišnost, taj neki višak priče, gledanja, razmišljanja, bavljenja nekim poslovima koji niti su dobri, niti su loši, nego tako nam prosto pojedu svo vrijeme ovoga našega života. Da bi čovjek čuo Boga, evo recimo preduslov da ja sad ovdje pričam je to što vi svi čutite. Jer kad bi samo svaki treći čovjek od vas sad nešto pričao, ne bismo se mogli čuti. Dakle, ako je tako za jednoga popa koji priča na mikrofonu, kako li je za Boga koji hoće nešto da nam poruči? Potrebno je umiriti sve ono što se može umiriti, svesti misli, brige na najmanju moguću mjeru, kako bi čovjek čuo šta to Bog poručuje. A gdje to Bog poručuje? Gdje se on to meni obraća? Pa kroz bogosluženje velikog posta. To je jedna cijela filozofija. O tome su napisane tone knjiga. Pola freskopisa u svim hramovima posvećeno je temama iz Vaskršnjeg posta, posebno one strasne nedelje, ulaska Hristovog u Jerusalim, stradanja, izdaje, stradanja, boravka Hristovog u grobu i Vaskrsenja. Dakle, za tu pripremu treba se pripremiti. I to upravo smo radili ovih nedelja i evo, ukratko ću samo se osvrnuti na te nedelje i time završiti ovo obraćanje. Dakle, imali smo jedno 4-5 sedmica prije sjutrašnjega dana, a sjutra je, što kažu, bijela nedjelja. Mi sad ne znamo, čitamo Gorski vijenac, pa onaj Draško iz Mletaka kaže, opisuje kako mu je bilo u Mlecima. I sad okupili se Crnogorci, pitaju, a Boga ti Draško, a kako te dočekaš? A kakve im bijehu igre? A kakva im je hrana? A bijehu li junaci, Boga ti Draško, i tako dalje. Razna pitanja, a on im priča i oni sad gledaju u Draška kao mi što gledamo televiziju danas. Oni su tako graški. I kaže Draško u jednom momentu da je bio pozorište. I kaže, vjerovatno je bila nekakva predstava sa nekim maskama i s nekim čudima. I Draško nije mogao to ljepše dopisati, nego kaže, bijahu se nagrdili s nekakvim maskama, s nekim šarenjem. Kao u nas, kaže, djeca što čine maškare bijele nedjelje. I sad imate ove neke naše politička prepucavanja, pa hoće da kažu ovi neki naši Crnogorci koji hoće da budu sad još veći Crnogorci od Njegoša, pa kažu, mi smo posebni, nas niko ne razumije mimo Brodareva. Evo, dajte, kaže nekome, Gorski vijenac iz Beograda, ako ga, ja kažem, dajte nekome iz Podgorice Gorski vijenac, da ga razumije. Ajde, ko zna što je bijela nedjelja i maškare? Ko danas više zna o čemu Draško priča? A Draško kaže Crnogorcima, bijahu se nagrdili ovi s maskama kao u nas djeca što prave maškare Bijele nedjelje. Dakle, to se radilo, to se pravilo ovdje akademija sad u Bijelom polju, to su se po selima pravile, djeca su se kitila i išla od kuće do kuće i pravili nešto kao ovi što katolici imaju u Rio de Janeiro i po ovim gradovima, karneval. Karneval znači karnevalo, otpuštanje mesa. Karnex pašteta, meso. Karneval znači prestaje meso da se jede i počinje post. I onda su ljudi pravili nekakve razne gozbe, malo više veselja, da bi se time, to vazda je trebalo paziti tu neku mjeru da se ne pretvori tu neku pijanku i u neki razvrat, ali dakle, ljudi su znali da naprave jednu bogatu trpezu i da time završe sa upotrebom mrsne hrane, jer znaju sutra će početi post. E i mi se pripremamo kroz ove nedjelje koje su bile i koje završavaju sutra, Bijele nedjelje, a bijela se zove zato što se ovih dana jede samo bijeli mrs, više se ni meso ne jede, po nekome crkvenom tipiku. Imali smo te pripremne teme koje su htjele da nam sugerišu, da nas nauče, da nas nauče, da ako ćemo da ulažemo, što bi rekli Cetinjani moji, hoćemo li ulagati u neki posao, ako ćemo da ulažemo u taj posao posta i proslavljanja Vaskrsa, mi moramo prije svega da znamo nekolike elementarne stvari. A to je, morali smo čuti onu priču o Hananejki koja dolazi kod Hrista i kaže, pomozi, moja čerka je bolesna, a on njoj kaže, ma nemam ja kad oko tebe, pazite, Gospod, kaže, nemam ja kad oko tebe da se bavim, ja sam došao ovdje samo za Jevreje, a ne priča što misli, nego namjerno radi drugih ljudi, radi prisutnih, a ona kaže, ma znam da nisi došao radi nas, ali molim te, pomozi, čerka mi je bolesna, a on kaže, nije dobro bacati hranu sa trpeze od djece i bacati je psima. Znači, rekao je da je, maltene uporedio je sa psetom. Pola nas bi, ma kako, svi bismo se okrenuli i otišli i rekli, ma kad si mi tako rekao, ne treba mi tvoja pomoć. A ona kaže, ma neka sam i pseto, pomozi mi jer znam da si ti Bog. E onda u sljedećoj rečenici ta koja je bila pseto, kaže apostolima prisutnima, ma nikod jednog od vas ovakvu vjeru nisam vidio. I onda joj je pomogao. Dakle, u jednoj rečenici, ona koja je bila najdonja, koja je bila najgora, kojoj nije bilo spasa, postaje najbolja. U jedan tren. Sljedeća priča o Zaheju, mali jedan čovjek koji se bavio, carinik je bio omražen kod naroda, mislili su da stavlja trpa sebi u džep, to se carin nešto zarađuje, i bila je neka priča da su odani, da su u savezu sa tim rimskim vlastima, i mali je bio rastom i gužva je bila velika, nikakve šanse nije bilo da vidi Gospoda. On, nije mu bilo teško da traži i da nađe drvo na koje će da se popne i sa koga će Gospoda ga vidi. I taj koji je bio najgori postoje najbolji. I tako sljedeća priča o mitaru i fariseju, pa sljedeća priča o bludnom sinu, svaka ta priča nosi pouku. Ako ćeš s Bogom da se družiš, ako ćeš Boga da tražiš, nemoj da gledaš kakve su ti granice i nemoj da gledaš šta ti sve fali, jer toga nema, tome kraja nema, šta meni sve fali. Nego gledaj u Boga i traži u Boga i naći ćeš ga. Traži ga uporno, traži ga strpljivo i traži ga iskreno, naći ćeš ga. I nemoj ni da gledaš ni kako se ti osjećaš ponekad, ni šta ljudi pričaju, nemoj da gledaš. Nemoj da gledaš ni šta kaže meteorološka prognoza, ni šta kaže horoskop, ni šta kaže dlan, ni šta kaže šolja. Nemoj to da gledaš, nego ako vjeruješ, naći ćeš Boga. Dakle, nema izgubljene situacije, nema kapitulacije za naš lični život i za traženje Boga. To je poruka koju treba upiti da bi se čovjek upustio u ovu veliku tajnu posta, da dobro sebi prikočimo neke stvari, da se ispitamo, da se Bogu pomolimo, da se ispovjedimo i tako će onda, kao ovoga Zaheja što kaže narod, e onda će Bog da te vidi. Budi uporan, traži to drvo, svaki od nas ima to neko drvo na koje treba da se popne i sa koga će Bog da ga vidi. Hvala na pažnju.